Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan bloger va inson huquqlari himoyachisi Abdusalom aka Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Zulfiqor Musoqovni Abdullajon filmini ko'rgansiz, a?
Ha, ko'rganman.
O'shanda o'sha o'zga planetalik boladan o'sha bola kelib tushgan oilani onaxoni, bosh qahramonni xotini Mama Gde, Mama Barnaul, Mama Novosibir deb so'raydi. Esladingizmi?
Ha, esladim.
Nima uchun Barnaulni so'ragan? Nima uchun Novosibirsni so'ragan?
Endi o'sha o'lkalarga sovet davrida biz O'zbekistondan juda ko'p dehqonlar o'zlarini hosillarini, mevalarini olib borib o'sha yerlarda sotishgan. Shuning uchun Rossiya shaharlarini shu oiladagi o'zbek ayollar ham, bolalar ham bir geografiya darsidan bilmasa ham shu otalari yo akalari borib kelayotgan savdo sotiq qilib ketayotgan shaharlarni nomlarini bilishar edi.
Ha, o'lmang. Gapni shunga olib kelyapman. O'sha film qahramoni ham endi u filmda aytilmaydi, lekin o'sha voqelikni bilganimiz uchun o'shanda tushunganmizki, film qahramoni ham o'sha Barnaulga, Novosibirga pamildorimi, turibmi olib borib sotib kelgan va o'shanda xotinini bir gumoni bo'lgan, o'sha yerda bir o'ris xotini olib uylanib olgan bo'lsa kerak, o'sha o'ris xotinini bolasi deb taxmin qilgani uchun shunaqa savol bergan. Men shaxsan o'zimni ham Andijon viloyatidagi qarindoshlarimni umri Chelyabinskda o'tardi, pomidor borib sotishardi. Pomidor borib sotishardi. Endi gapni Abdullajondan boshladim, pomidordan boshladim, Barnaulu Novosibirdan boshladim. Gap yana o'sha meva sabzavot eksportiga oid yangi bir yangilik paydo bo'ldi. Endi 1-yanvardan boshlab endi mashinalarda tashishga ham ruxsat bo'larmish. Avgustdagi qaror bo'yicha, Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha mashinada tashishga ruxsat yo'q edi. Faqat temir yo'lda, faqat samolyotda tashish mumkin edi meva sabzavotni. Lekin 1-yanvardan ham hammaga ruxsat bermas ekan, shu tanlanganlarga berilar ekan. Siz meva sabzavot juda keng eksport qilinadigan regionda yashaysiz. Shu masaladagi vaziyat qanday? Mana bu yil.
Endi albatta bu yil o'sha erta bahorda daraxtlar endi rivojga kirganda shu paytda qattiqqina bir sovuq bo'lib, ko'pchilik meva daraxtlarini sovurib ketdi. Meva juda kam bo'ldi Farg'ona vodiysida. Shu tufayli arang mana shu ichki bozorni qoplay oldi, ichki bozor ta'minlay oldi. Agar har yilgidek meva ko'p bo'lganda juda shu buyurgi o'sha O'zbekistonni o'sha mashinalarda meva sabzavotlarni boshqa mamlakatlarga olib chiqib sotilishini, olib chiqib tashib olib kelishini cheklash to'g'risidagi qonunni ancha ko'pchilikka zarar keltirib qo'ygan bo'lardi. Lekin shu o'sha meva sabzavotlar hosili kam bo'lganligi uchun buncha nimada bilinmadi, lekin shunga qaramasdan o'sha hosilni mevalarni chetga olib chiqish, o'sha sinalgan bozor endi albatta shu Rossiya shaharlaridagi bozorlar, shularga olib chiqish urinishlari, harakatlari hech bir soniyaga ham to'xtagani yo'q. Agar O'zbekistondan taqiqlashsa, mana endi vodiyda o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz, Qirg'iziston orqali tashishga harakat qilishadi. Yana o'sha kontrabanda yo'llari bilan, yana o'sha chegara buzishlar, yana chegaradagi talafotlar, konflikt, endi boshqalar hammasi mana shundan kelib chiqadigan holatlar edi. Lekin endi tadbirkorlik, endi mehnatga munosabat O'zbekistonda ayniqsa shu vodiyda kuchli bo'lganligi uchun qarab o'tirishmaydi. Ko'pchilik mana shu endi jim o'tirib bandasi kerak bo'lsa Xudo o'zini boqib oladi degan odamlar juda kam vodiyda. Qo'llaridan kelgancha harakat qilishadi, hatto haligi jonlarini garovga qo'yib bo'lsa mana boshqa mamlakatlarga borib mehnat qilishi bunga bir yorqin dalil. Shuning uchun savdogarlar ham shunaqa endi yo'lni izlashga harakat qiladi, lekin bunda hukumatni o'zini yordami, bu roli agar sezilarli bo'ladigan bo'lsa sohani odamlari endi anchagina mamlakat rivojiga ham bir nimaga ham byudjetiga ham anchagina salmoqli hissa qo'shgan bo'lishardi.
Endi mana siz aytyapsiz, Qirg'iziston Farg'ona vodiysi uchun Qirg'iziston o'shnaqa bir tranzit yo'lak Qirg'iziston orqali olib chiqib ketishadi deyapsiz. Menimcha bu narsa keyingi yillarda mutlaqo bu yo'l taqa-taq yopilib qoldi. Endi agar haligi yuqori eshelonlarda tanishlari borlar olib chiqayotgan bo'lmasa, ancha-muncha o'rta hol savdogarlar olib chiqalayotgani yo'q. Ayni paytda masalan Qirg'izistonning o'zi ham Farg'ona vodiysi uchun juda katta bozor edi. Shu bozor hamdan ham quruq qolgan o'zbekistonlik savdogarlar, o'zbekistonlik dehqonlar. Hatto masalan men bu yil O'shda bo'ldim. O'shda dehqonlar hatto rahmat aytishyapti Islom Karimovga. Ularni aytishicha shu chegaralarni yopib qo'ygani uchun har doim bir umr masalan qovun O'zbekistondan kelardi. Qirg'izistonlik dehqonlar endi qovunni ham o'zlari ekyapti. Men bu yil O'shda yegan qovunlarni hammasi Qirg'izistonning o'zini qovuni edi. Mana shunday vaziyat masalan dehqonga dehqon uchun qanchalik bir foydali. Endi siz aytyapsiz, bu yil meva sabzavotni sovg'urib ketdi deyapsiz. Sovg'urgan kunlari O'shda edim. Faqat shu o'rikni urdida, keyin masalan sabzavotni keyin ekildi-ku baribir.
Meva daraxtlarini ko'pini sovg'urib ketdi, masalan, birgina o'rik emas, o'rik, anor, anjir, juda ko'plab olma daraxtlariga ziyon yetdi. Giloslar bu yil bo'lmadi deyarli. Shuning uchun ancha mana shu sohadan daromad qiladiganlar bu yil sabr qilishga majbur bo'lishdi.
Endi bu vaziyat tahlil qilinar ekan ikki xil gap aytish mumkinda Abdusalom aka. Demak, meva sabzavot eksportini 1-2 3-4 ta bilmayman umuman hukumatga yaqin shirkatlarga monopoliya qilib berish orqali ularni daromadini oshirish va o'sha daromadga sherik bo'lish uchun qilinyapti yoki ichki bozorni arzonlatish uchun qilinyapti bunaqa cheklovlar degan ikki xil fikr aytish mumkin. Qaysi biri haqiqatga yaqinroq bo'ladi?
Menimcha mana shu ichki bozor ham inobatga olinyapti, chunki endi aholimiz yildan yilga juda ko'payib boryapti. Endi o'sha daromadni o'z ko'rib turibsiz, endi ish bilan ta'minlangan odamlar endi juda ko'pchilikni ham tashkil qilmaydi. Shuning uchun o'sha daromadiga yarasha bir bozorda shu xarid qilish imkoni qulay bo'lsin degan niyatda ham amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin bu nimadir. Endi haligi ikkinchi fikringizga kelganimizda o'sha sovet davrida ham hammani ham imkoniyati bo'lmas edi. Rossiya bozorlariga borib yo'llar ochiq, mashinalar bemalol kira qilib, boshqa qilib, poyezdlarda mevasini olib borib sotib keladigan imkoniyatlar bor edi, lekin hamma ham borolmas edi. Mana shunda o'sha har bitta kolxozlarda yo boshqa uyushmalarda o'sha kolxoz rahbarlari, o'sha tashkilotchilar o'zlari tashkil qilishib o'sha aholini yo bo'lmasa hali tayyorlov punktlari aholini o'sha mevasini qabul qilib olib ro'yxat bilan Rossiyaga olib borib sotib kelib pulini tarqatar edi. Ehtimol xuddi o'shanday bir tizimni yana barpo qilish urinishi bo'lishi mumkin deyildi.
Ha, xo'p. Abdusalom aka, Facebookdagi sahifangizda bu yilgi paxta yig'im terimi kampaniyasini dastlabki natijalarini chiqardingiz. Mana boyaroq shu matniz paydo bo'ldi. Keling, shu yig'im terim kampaniyasini natijalarini ozodlik bilan ozod nazarda chiqaring. Siz yozyapsiz, paxta yig'im terimiga ommaviy safarbarlik yoki ko'plar talqin qilayotganidek umum xalq hashari oxir oqibat majburiy mehnat maqomidan ham dahshatliroq maqomga ega bo'ldi deb boshlanyapti bugungi postingiz. Nimasi dahshatli bo'ldi, ayting.
Ana xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari, shu o'lkamizni o'sha mamlakatimizdagi kasaba uyushmalari, tashkilotlari tinimsiz o'sha kuzatuvchilarini o'sha paxta dalalariga, terimchilar ishlayotgan joylarga jo'natib turganini o'zim kunda kunora guvohi bo'lib turdim. Lekin shunga qaramasdan endi paxta dalalarida bir agar vaziyat bir normal deb hisoblaydigan bo'lsak, mana shu hasharga jo'natish, shuni uyushtirishda shu mahalliy tashkilotlar o'sha hasharga jalb qilingan mehnat kollektividan o'sha ishchi xodimlari hasharga jalb qilingan tashkilotlarning rahbarlari shu hasharga jo'natishga mutasaddi bo'lgan tashkilotchilar juda ko'plab holatlarda shu odamlarni aytishi bo'yicha, mana shu kollektivlar xodimlarini aytishi bo'yicha korrupsiyaga qo'l urishdi. O'sha bormayman deganiga hech qanaqa norozilik bildirmasdan, bo'lmasam mana shuncha so'm to'laysan o'rningga, yo bir mardikor yo boshqa yo'lini qilamiz deb mana shu korrupsiya kuchayib ketib qoldi. Holatdan o'sha borgandan ko'ra bormagani ma'qulroq deydiganlar ko'payib qoldi. Bu oxir oqibat mana shu pul yig'ish, boshqa qilish, o'sha sovet davridagi haligi Ilyan Ivanovlar ochib tashlaganday hali qo'shib yozish boshqaga oqibati shunga olib boradi degan borishi mumkinligini anglagan holda mana shu dahshatliroq tus oldi deganim sababi aynan mana shundan kelib chiqqan edi.
Hatto aniq tiniq aniq bir konkret raqamlarni ham yozyapsiz. Aytyapsizki, 10 kunlik paxta terim hasharida qatnashishni rad etgan hasharchi o'z mehnat kollektividagi tashkilotchi yoki rahbariga bu yilgi tarif bo'yicha 250 ming so'm tovon to'laganliklari haqida ma'lumotlar mavjud deb yozyapsiz.
Bu ham o'sha ba'zi bir kollektivlardan, ayrim kollektivlardan hasharga jalb qilinganlarni o'zidan eshitgan nimalarim, raqamlarim, shuning uchun buni shunga bir o'sha odamlarga aynan shu savdoni ishtirokchilarini ma'lumotiga tayangan holda buni berdim.
Endi ayni paytda O'zbekiston hukumati majburiy mehnat yo'qligini to'g'risida gapiradi. Ayniqsa bu yil shunaqa majburiy mehnatni yashirishga urinishlar hamma joyda yuz berdi. Masalan, o'qituvchi, vrach, hamshira, talaba paxtaga ketar ekan, undan men o'z ixtiyorim bilan ketyapman degan tilxatlar yozdirib olindi. Xabaringiz bo'lgandir bundan, a?
Ha, xabarim bor.
Men mutlaqo
yana bir marta kasaba uyushmalari, tashkilotlari, boshqa o'sha kollektivdagi boshqa bir nimalar, jamoalar shu hasharga borishi mumkin bo'lgan kategoriyadagi odamlarni belgilab berishiga qaramasdan o'sha hasharga jo'natadigan tashkilotchi yo rahbar yoshiga yo qo'lidagi haligi yosh bolasiga qaramasdan chiqasan deb shu majburlash, buni hali hukumat taqiqlab turgan paytda shu jamoat kollektiv rahbarlari yoki o'sha hashar tashkilotchilari mana shunga qo'l urishdi. Shuning uchun man o'sha yerda yana aytib o'tib ketdim, bu albatta o'sha oxirgi o'zini bir natijasini huquq tartibot organlari tomonidan bo'lishi muqarrardi.
Ya Abdusalom aka, bitta gapingizga qo'shilmayman. Hukumat taqiqlab turgan bir paytda deyapsiz, hukumat taqiqlayotgani yo'q.
Yo, ayrim kategoriyalarda o'sha hasharga chiqishini aniq tiniq qilib ko'rsatib qo'yilgan, taqiqlangan. Masalan, qo'lida yosh bolasi bor, 2 yoshga yetmagan bolasi bo'ladigan bo'lsa, bundaylarni hasharga jalb etmaslik to'g'risida ko'p bolali onalar yoki oilasi katta bo'lgan nimalarni juda ko'p nimalarni o'sha aytishiga qaramasdan buni nimalardan jamoadan yashirib har bitta o'sha jamoa a'zosini 10 kunlikda bir marta bo'lsa ham, bir 10 kunlikda bo'lsa ham paxtaga chiqib kelasan deb urilgan nimalar holatlar bo'lib o'tdi.
Qay shaklda shunday taqiq e'lon qilindi? O'sha taqiqni shaklini ayting, nima o'sha kasaba sayuzlari federatsiyasini tavsiyasimi?
Har kasaba sayuzlari federatsiyasining tavsiyasi. Majbur qilmaslik, undan keyin qaysi kategoriyadagi odamlarni nimaga o'sha hasharga jalb etmaslik to'g'risida.
Endi
hokimiyat vakillari ham buni.
Ha, xo'p. Endi kasaba sayuzlari hokimiyat emasda, hukumat emasda taqsir. Endi
yo, hokimiyat vakillari ham buni ta'kidlab turishdi degan shunaqa guvohliklar ham berishdi.
Ha, xo'p. Endi ayni paytda masalan kasaba uyushmasi kuchlimi yoki selektor o'tkazayotgan Mirziyoyev kuchlimi stolga taraxlatib urib so'kinayotgan?
Albatta hokimiyat o'z nomidan hokimiyatda hukm yurgizuvchi.
Endi shu paxta bo'yicha gap bo'lar ekan, yaqinda Mirziyoyev kelarkan deb dalaga, yo'l bo'yidagi dalaga paxta yopishtirilgani to'g'risidagi ishonchli xabarni Ozodlik berdi. Xabaringiz bordir, a?
Xabarim bor Ozodlikning xabaridan.
Ha, keyin kecha bitta saytda O'zbekiston televideniyasini muhbiri yoki sobiq muhbiri shu xabarni rad etadigan xabar chiqardi, maqola yozdi. Xabaringiz bo'ldimi undan?
U maqola bugun maqola sarlavhasiga ko'zim tushdi, lekin ocholmadim, o'qiy olmadim. Shu Muhammadjon obiyizni surati turgan bir nima edi.
Ozodlik o'zini xabariga ishonmasa, ishonchli bo'lmasa, hech qachon gapirmaydi. Ayni paytda Muhammadjon Obidov degan odam ozodlikni yolg'onchi qilyapti. Bu yerda tinglovchida problema paydo bo'ladi. U mushtariyda problema paydo bo'ladi. Qaysi biriga ishonaylik? Ozodlikka ishonaylikmi, Muhammadjon Obidovga ishonaylikmi degan. Nima deysiz? O'sha odamga, o'sha mushtariyga.
Ozodlikni muntazam eshitib boradiganlar, o'zbekistonliklarning ko'pchiligi Muhammadjon Obidovni ham kimligini bilishadi, ozodlikni ham kimligini juda yaxshi bilishadi. Ularning endi o'zini hukmiga havola, ular juda to'g'ri xulosa chiqarib olishadi. Endi bu ommaviy propaganda vositalari endi nima deb yozsa, nima deb e'lon qilsa qilaveradi, lekin haqiqatni ko'rib turgan odamlar o'sha haqiqatga ishonishadi.
Endi suhbatimiz asosan shu bu yilgi paxta kampaniyasining natijalariga bag'ishlanyapti. Mana deyarli yakuniga yetib qoldi. O'lmagan qul 16-chi yilda paxtasiga ham yetib boradi. Kelasi yili qanaqa bo'ladi kampaniya?
Menimcha endi mana biz ham hali ko'p o'sha chiqishlarimizda, nimalarimizda, tavsiyalarimizda yozyapmiz. Mana siz bilan bu mavzuda ikkinchi marta gaplashishim o'sha sahifamda, blogda mana o'qib ko'ribsiz. Bu demagani uchinchi nimasi, eng birinchi o'rinda o'sha huquqiy mezonini joyiga qo'yish kerak. Shartnoma tuzildimi? Shu shartnoma qonuniy shartnoma bo'lgandan keyin shuni bajarilishini yo'lga qo'yilsa, juda katta muammo o'rtadan ko'tarilishi mumkin. Demak, o'sha fermer bilan hukumat o'rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq paxtani ekib, yetishtirib, kerib berish fermerni bo'ynida. Mardikor olib kelib ishlatadimi, oila a'zolarinimi yoki ishchi kuchlarini jalb qiladimi, qanaqa qilib bo'lsa ham buni hokimiyat o'zini bo'ynidan soqit qilib, mana shuni bajarilishini paxta yig'im terimini tashkil qilishdi. O'sha qonunda ko'rsatilgandek fermerni o'zini zimmasiga yuklash kerak. O'z kreditlaridan qo'rqib, man shu planni bajarmasam joyimdan ajralaman degan tahlikadan unga voz kechib turib, o'sha fermerni shartnomani bajarilishiga majbur qilish kerak. Bunda o'sha prokuratura organlari ham boshqalari ham astoydil o'sha xalq tomonida turib majburiy mehnatga jalb qilmasligini himoya qilish uchun mana shu shartnomani bajarilishida qattiq kurashiladigan bo'lsa, paxta yig'im terimi albatta o'sha majburiy mehnatsiz amalga oshishi mumkin.
Shu yerda omin deb qo'yamiz. Abdusalom aka, siz bilan gaplashadigan Suriya masalasi ham bor edi, lekin uni hozir tegmayman. Tinglovchilarimizni saytimizga taklif qilaman. Bu masalada siz alohida bir suhbat bergansiz. Hozir esa rahmat sizga, salomat bo'ling.
Salomat bo'lingiz.